Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju bashkë me producentin Majer Elshani në minutat në vazhdim dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për mos shtensionimin e situatës në veri, Kosova rrezikon të humbë projekte milionshe nga Bashkimi Evropian. Për 16 vjet me radhë, në Kosovë janë privatizuar mbi 30.000 hektar tokë bujqësore me çmime minimale. Në këtë emision sjellim edhe një kronik nga Shkupi për një 70-vjeçare që kujdeset që t'i ushqej mbi 70 qend. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova rrezikon projekte milionshe nga masat që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar për Kosovën. Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se masat e marra deri me tani janë pa dëme thelbësore në rrugën evropiane, por se këto masa duhet të arrijnë efektin e shtensionimit të situatës në veri. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Masat që Bashkimi Evropian i ka marrë kundër Kosovës për shkak të mospërfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore rrezikojnë projekte milionshe sipas disave, por nuk pritet të ndikojnë në procesin e integrimit evropian. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot se efektet e këtyre masave janë proporcionale, pasi që përçojnë mesazhin e rëndësishëm të pakënaqësisë nga ana e BE-s, por nuk shkaktojnë dëm thelbësor në rrugën evropiane të Kosovës. Masat e BE-s përfshijnë pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje të nivelit të lartë, si dhe të vizitave dypalshe nga BE-a dhe vendet anëtare. Po ashtu janë paralajmëruar pasoja financiare, përgatësisht pezullimi financimit të disa projekteve të propozuara nga Kosova në kuadër të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor. Unë shpresoj që këto projekte jashtëzakonisht të rëndësishme në asnjë formë të mos anulohen, por pezullimi i tyre të arrijë efektin e nevojshëm të dakordimit të qëndrimeve mes Kosovës dhe BE-s, thuhet në një përgjigje me shkrim të Demoshashës nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Korniza investuese e Ballkanit Perëndimor është një iniciativë përbashkët e BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009. Në një dokument të tij thuhet se në Kosovë janë mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh deri në shtator të vitit 2021. Demu Shasha thot se për vitet 2023-2030 në kuadër të këtij mekanizmi, në Kosovë janë paraparë edhe projekte të tjera si autostrada e Paqës Prishtinë-Nish, rruga hekurudhore Beograd-Prishtinë, ngroja diellore për Prishtinën, impianti për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën e shumë projekte të tjera. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar në muajin mars se Kosova vitin e kaluar ka përfituar nga ky instrument grante investuese për energjinë diellore në vlerë prej 53 milion eurosh, të cilat kombinohen me hua nga bankat zhvillimore dhe arrin vlerën e 180 milion eurove. Kosova ka aplikuar në dhjetor të vitit të kaluar për antarësim në Bashkimin Evropian. Një nga masat ndëshkuese të BE-s përfshin edhe anulimin e disa takimeve mes Kosovës dhe Bllokut Evropian që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizimit Asocimit. Kjo marrëveshje, nënshkruar në vitin 2015, është hapi i parë drejt antarësimit në BE. Kryetaria e Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se mosmbajtja e takimeve në kuadër të MSA-s, qëllimi së cilës është të udhëzojë institucionet e Kosovës në lidhje me reformat, paraqet ngjecje në procesin integrues të vendit.
Shumë shqetësuese për vendin në të çdo ditë dalin me sanksione të reja BE-a dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për masat që BE-a ka marrë ndaj Kosovës. Pavarësisht kësaj, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha të mërkurën se bloku nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet edhe me masa të tjera nëse qeveria e këtij vendi nuk i përmbush kërkesat ndërkombëtare. Këto kërkesa përfshin të rrjeqen e policisë speciale nga veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe, si dhe të kryetarëve shqiptar të komunave atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për 16 vite me radh janë privatizuar mbi 30.000 hektar tokë bujqësore. Një arë tokë është shitur nga 4.5 euro deri në mbi 2.000 euro. Privatizimi i tokave ka ndikuar në zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme, thon ekspertë bujqësisë. Sipas tyre, çmimi i lirë ka bërë që pronarët të blejnë tokë dhe t'ia ndrojnë destinimin nga tokë bujqësore në tokë për qëllime ndërtimore. Nadia Ahmeti raporton me detajet e tjera në këtë temë.
Shëndrimi i tokave bujqësore në toka për qëllime ndërtimore apo industriale është bërë dukurisht shqetësuese, pasi zvoglon mundësitë për prodhimin e kulturave bujqësore, thon ekspertë bujqësisë në Kosovë. Ndër faktorët kryesorë që ka sjellë këtë gjendje sipas tyre është procesi privatizimit. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, të siguruara nga Radio Evropa Lir, tregojnë se vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 5 hektar tokë bujqësore u është ndruar destinimi në tokë për qëllime jo bujqësore. Në këtë ministrin, nga viti 2019 deri me 2022, janë bërë mbi 350 kërkesa për ndryshimin e tokës bujqësore në tokë për qëllime të tjera, prej të cilave shumica dërmuese janë miratuar. Se përsa sipërfaqe tokë bëhet fjalë saksisht, nuk është qartë. Sali Saliu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet e duhet të ndalojnë rrimin e destinacionit të tokave bujqësore. Sipas tij, është lehtë të vërejshme që tokat derivojnë bujqësore, kryesisht rreth rrugëve magjistrale, janë shëndruar në zona industriale, objekte afariste komerciale apo banesa kolektive.
Kjo është dëm shumë i madh, sepse toka bujqësore duhet në vend duhet me urujt. Ai që e ka marr, pavarësisht me çfarë çmimi e ka marr. Madje nëse edhe fale ka marr, me asnjë kohë nuk vetëm me leju që ai me këtë psu ato, po me vazhdu me tokë.
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, sipërfaqja tokës së përgjithshme bujqësore llogaritet të jetë 512.000 hektar. Ndërka që hapësira shfrytzuar në vitin 2021 ka qenë 420.000 hektar. Kosova prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon më shumë se sa eksporton. Në mesin e produkteve të importuara bëjnë pjesë edhe kulturat bujqësore, si qepët, që sipas ekspertëve të bujqësisë janë lehtë të kultivohen. Tahir Tahiru, dheqës i Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, thotë se në tjetërsimin e tokës e bujqësore ka ndikuar procesi privatizimit të tokave bujqësore. Si pas ti, qmimi ullet për privatizim ka bërë që afaris të ndryshëm të blejnë tokë bujqësore dhe të shfrytëzojnë atë për qëllimet e tjera, biznesi apo banimi.
Të tokave të privatizimve ka poshë manipulime edhe janë mërë shumë lirë, andë i kanë blejnë njerëzit të cilët të tokë merën dhe prezentari bujqësore, i kanë marë edhe i kanë da parcializumë, dhe në në kanë ndonë parcela, i kanë shqitë me parcelat voglë, si të mësë ato tokat që kanë qënë prana të stradave, që kanë qënë pak ma ofër qendrave të ndryshme komunale.
Në raportin e gjelbër për vitin 2022 të publikuar nga Ministria Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural, thuhet se gjatë procesit të privatizimit nga viti 2005 deri në 2021, një art tokë bujqësore është shitur nga 4.5 deri në mbi 2000 euro. Për këta 16 vjet janë privatizuar mbi 30.000 hektar sipërfaqe të tokës bujqësore me një vlerë financiare mbi 160 milion euro. Peja është qyteti ku është privatizuar hapësira më e madhe tokës. Agjencia Kosovare Privatizimit në bazë të mandatit e ligjor bën privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe të tokave përmes tenderit publik. Ajo nuk i monitoron tokat e privatizuara. Pronari i rinj i asetit të ish ndërmarrjes shoqërore, sikurse çdo pronar tjetër i pronës private, duhet t'i nënshtrohet kërkesave ligjore dhe procedurave për marrje të lejes së ndërtimit pranë organeve komunale, thuhet në një deklaratë AKP-së dhënë Radios Evropa e Lirë. Sipas asaj, menaxhimi i tokave pastaj është i specifikuar në kuadër të legjislacionit mbi tokat bujqësore, kurse çështjet e planifikimit hapësinor komunal u takojnë organeve komunale. Ministria Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural e Kosovës ka të formuar komisionin për ndërrim të destinimit të tokës bujqësore, pyjore në tokë për qëllime jo bujqësore, pyjore. Të gjitha lëndët për ndërrim destinimi, duke përfshirë edhe tokat bujqësore të privatizuara, fillimisht trajtohen në drejturitë komunale të urbanizmit e më pas kalojnë te ministria. Komisioni trajton këto lëndë duke i përfshirë edhe tokat bujqësore të privatizuara, të cilat duhet të jenë 100% në përputhje me planet zhvillimore komunale. Çdo kërkesë për ndryshim destinimi që është jashtë planit zhvillimor komunal me automatizëm refuzohet, thonën nga Ministria Bujqësisë për Radio në Evropa e Lirë. Tahir Tahirin nga Federata Sindikale Bujqeve të Kosovës kërkon nga qeveria që përmes fondit sovran të ndryshoj procedurat për privatizimin e tokës bujqësore me qëllim frenimin e ndrimit të destinimit të tokave.
Me bëmë edhe një herë rishikimin aty në politika operacionale, që me ndruhet përsisht ligjin mbi privatizimin e tokave.
Me krimin e fondit sovran, qeveria Kosovës ka prapar shuarje në Agjencisë Kosovare të Privatizimit, me qërast kompetencat e saj do t'i bartën fondit. Në një adresim në 19 maj, Kryeministri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se 24.000 hektar tokë bujqësore do të mbrohen përmes fondit sovran, por nuk ka treguar se në çfarë formash do të mbrohen. Në bazë të ligjit për tokën bujqësore, pronari apo shfrytëzuesi tokës është i detyruar që ta shfrytëzojë atë në mënyrë që u përshtatet vetive natyrore të tokës. E në rast se pronari ndron destinimin e tokës dhe shfrytëzon për qëllime jo bujqësore, pa pasur leje për një gjë të tillë, ai dënohet me gjop nga 500 deri në 1000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Ajeta Recepovic në të 70-at e saj për çdo ditë përgatit ushqim për më shumë se 50 qen të pastre të cilët sillen në disa lokacione të Shkupit. Ai thotë se njerëzit që tregojnë dashuri për kafshët janë ata të cilët mund të besohet në rastet e vështira në jetë. Gjatë 3 vjetëve të fundit, qytetarët në vazhdrinë e Veriut kanë raportuar mbi 3600 raste të sulmit nga qenët Endacak. Por ky numër thuhet se mund të jetë më i lartë, pasi një pjesë e qytetarëve nuk i lajmërojnë rastet kur sulmohen nga qenët e Ndacak. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Ata qytetarë që tregojnë mëshirë për kafshat, pavarësisht moshës së tyre, reflektojnë mirësinë e brendshme, thot Ajeta Recepovic, e cila për çdo ditë përgatit ushqim të ngrohtë për 10 qen të pastreh në rrugët e qytetit të Shkupit. Sapo ndalet, një grup qensh drejtohen drejt makinës së saj dhe presin paktin e ditës që sipas zakonit e marrin nga dora e saj.
Çdo ditë përgatit me kofe dal. Mirë po, edhe me ushqim thot, edhe me ato mbarë. Nëse kom ushqim thot, ma shumë atër i përvi, edhe ato. A me pas ushqim thot, une, për mëse e zije me bajt, se une jam plak, tash, po muj me bajt, me dhe kam probleme me korizin e shapo di, une. Shumë pas ushqim thot, e jënë të thojnë, peshin kerti qëti kush, ashi,
Ajeta Recepovic, e cila ka punuar si aktore në teatrin shqiptar në Shkup, thot se roli nga i cili ndjehet e indinjuar është ai pronari të keq të kafshëve.
Ka shumë që i maltretojnë, me thonë, një mësojnë me kure, i bënë qube, pa, kur farë lidhje, pe unës tjetër, ju piskasin nonën tjetër. A për hesë një rrugës juve, në po kuptën, po këtësht. Se një shtot nuk nga të mund, nëse nuk e nga të mund. Si sile me si kjo rrugën e vetë, ato nuk bëjnë atë gjë. Ose, që tjeve një kafshat bukë, një kafshat, kur se harroj? Asë për keq, asë për mirë. Kesh me ju bon, nuk të harroj. Mas, në shtot, 5 vjetë, 6 vjetë me ju shkua, a e mon men, më sarron e mon men atë dhe mundet me të leha, a me të vërstuj, nuk ka shtonë, dhe se ata prej frikës lehen.
Ajo thot se të merohat ku sheh qenë të racave fisnike të cilët pronarët pas janë mërzitur i kanë lënë në rrugë.
Ato nuk i marrën me sterilizuar, i vlinë kuqka edhe i merë dhe të bjenë. Që tash e kam pru qeshën ma halti, me i kam pru nanën me 6 kljës, i kanë lënë, me 6 kljës nana e racës.
Zonja Ajeta në rrjetet sociale bën thirrje për të strehuar qenë të vegjël, por vetëm pasi ka vaksinuar dhe sterilizuar.
Nuk di çka të me të mërzi, po në ashtin ta që pëjgjuin hudhën e për rrugës. Unë e këto të mitë që ka i kam, të gjithë i kam, të sterilizum, të vaksinum.
Ajeta Recepovic thos se për të ullur numrin e qenëve ndesak në rrugë, ata helmohen ose goditen dhe me plak të rënda lihe në rrugë, derisa lëshojnë dhe frymen e fundit. Kjo sjellje jo humane tek zona jo flet shumë për institucionet që nuk veprojnë, për shoqërinë që me sjellje të dhunshme synon të zgjidh problemet, si dhe për qytetarët që kanë humbur empatinë. Ndryshe gjatë 3 viteve të fundit, në Maqedoninë e Veriut, qytetarët kanë raportuar mbi 3600 raste të sulmit nga qenët e Ndacak, por ky numër është më i madh pasi një pjesë e qytetarëve nuk i lajmërojnë rastet kur sulmohen nga qenët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision, ju falenderojmë për vëmendje dhe takohemi bashkë sërish në orën 16, deri atëherë miru dëgjofshim.